Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masimbavy Catherine de Sienne no tsaron'ny fiangonana amin'izao 25 avril izao dia tolorana fiarabana sy firarintso ianareo rehetra mitondra ny anarana izany olomasina izany. Teraka tao Sienne ny 20 mars 2020 sy 13 arivo I Catherine Benincaza nambara fa io andro dia sady fankalazana ny annonciation no sapakazo ihany koa. Vao dimy taona monja moa I Catherine izany hoe ny taona 2050 sy 13 arivo dia nahazo fisehoana dia ny fisehoan'ny Kristy Mpanjaka izany. Tamin'izay fotoana izay izy no nanao ny voajin'ny fahadiovana sy nanolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra fiainana izay tsy nankasitrahany ray aman-dreny loatra. Teo amin'ny 50 taonana izy no nisalotra ny fanamiana masera penitence de saint dominique na antsoina ihany koa tamin'izany hoe mantelata ary taoriny ny nahafatesany bonaventura rahavaviny a dia nanompoka ny fiainana amin'ny famolahateny izy ny 28 sy 13 arivo niverina tamin'Andriamanitra ny rainy ary Catherine nanao mariazy tamin'ny Kristy. Izy ihany koa no nanafitra ireo anadahany tamin'ny fanonganam-panjakana tao Sienne. Rotoana taorian' izay dia natolo ny an'i Kristy ny fony mba ho an'ny fiangonana. Noho ny fiainany feno fahagagana tsy takatry ny saina dia vetivety izy dia fantatry ny olona tao an-tanàna. Tamin'ny fotoana nandehanany tany Florence ny 1773 no nionany tamin'ny Père Raymond de Capot ary io no lasa mpitantana azy ampanahy. Nanomboka ny taona 1773 ny fiainana nisehoan'ny vahoaka tamin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny papa ny tepitepy tamin'ny fisarahambazana teo amin'ny fiangonana ka nizahany hatrany amin'izany fampiombonana sy ny fahaleovantena ny fiangonana izany ary teo ihany koa ny famerenana ny papa tao Avignon ho an'ny Roma. Niona tamin'ny papa Grégoire faha-15 tao Avignon izy a ary nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny fiangonana io fionana io satria ny septambra 1773 dia niverina ny azon'ny Roma I papa Grégoire faha-15. Notoy izany Catherine ihany io asany mahasoa ivoan'ny papa azy io a tany Italia tanàna izay mbola nisy ny korotana amin'ny ady manohitra ny papa tamin'izany fotoana izany ary nirahana izy mba hifampiraharaha amin'ny Florence. Nangataka ny tao Florence Catherine mba akatony papa fifampiraharahana niarahana tamin'ny tompomenakely tao Milan io. Ny ato moa izany fifampiraharahana izany tamin'ny 27 mars 27 sy 13 no ny fahafatesan'ny papa Grégoire faha-15. Rehefa nodimandry ny papa Grégoire faha-15 dia Urbain faha-9 indray no voafidy andimby azy ny 8 avril 1773. Nandefa solotena indray ny tao Florence mba hifampiraharaha tamin'io papa vaovao io. Dimy volana taorian' io dia nisavorovoro indray ny fiainan'ny fiangonana. Ny ady ihany Catherine mba ho ankatoavina I papa Urbain faha-9. Nanoratra taratasy tany amin'ny papa Urbain Catherine ary nilaza fa zava-dehibe a ary maika ny fandravonana ny fifandonana amin'ny Florence mba hampisy ny fiadanana mba analefahana ny fikomiana sy fifanenjanana tao Vatican dia nandefa sampana oliva tany Florence ny papa ny 28 July 1773 famantarana ny fanerin'ny papa hiavana amin'ny Florence. Ny 28 July 1773 no vosinio fifanarahana io ary nanala ny fandrarana sy ny fampitsaharana ny ady. Ny 2 avril 77 Katrina no niverina tany Sienna. Efa niaosa moa izy ka niangavy ireo religiosy mpitokamonina mba hiaro ny papa ary lasa nitoetra tany Roma izy. Trotra kire fibebahana sy famolatena nataony nandritry ny fiainany Katrina ka nandao ireo namany ho any amin'ny mandrakizay ny 20 Avril 1870 teo amin'ny 33 taonany. Natrehan'ny papa moa ny sorona masina fanaovam-belomazo farany a tao amin'ny bazilika tao Minerva.
Izy aloha dia efa nasiny.
Ho an'ny Katrina ny fiainam-panahy dia ny fiombonana amin'Andriamanitra. Io no lalan'ny marina. Nambarany ihany koa fa ny fijalian'i Kristy no fototra ahafahana mahalala an'Andriamanitra. Ary araka ny soratra navelany dia misy dingana telo a ny fiainam-panahy. Eo ny fitiavana ny fijalian'ny Tompo ho toy ny mpitaridalana eo amin'ny fiainam-panahy. Toy izany ihany koa io fitiavana io no mahatonga hanahaka ny Kristy amin'ny alalan'ny famolahantena, ny fahafoizana, ny fibebahana ary ny vavaka sy ny fanompoana ny hafa mba hitovy amin'i Kristy sy ny sorona teo ambony hazo fijaliana ka ho lasa alter Kristosy, izany hoe Kristy hafa. Ny fahatelo dia ny faniriana ny hazo fijaliana, izany hoe ny fangiry firiana eo amin'ny fiainana andavanandro. Iaretana izany tsy ho an'ny tena fa ho an'ny hafa ihany koa. Ary farany dia hoe ny fo no fonenan'ny Trinité masina.
Fantatrao ve fa
ny hoe Katrina dia avy amin'ny fiteny grika hoe kataros, midika hoe madio na hoe tsy misy fangarony. Ny toetra ndreo mitondra ny anarana hoe Katrina dia olona marantsaina izy ireo, mahafantatra ny maha izy azy, be fihetse-po ka matetika ny moratoina sy moratezitra. Mavitrika ihany koa ireo Katrina, mahatoky tena, entitra izy ireo a ary tia mitozo eo amin'ny fiainana. Dia mirarosoana ireo hoe Katrina izahay. Ny fanirinainy ianareo mitondra izany anarana izany a ho olona manompo ny fiadanana, ho olona mampanjary fihavanana eo amin'ny manodidina anareo. Tsy adinona ihany koa ny mirarosoan'ireo teraka ny 20 Avril mba hitombo fitiavana an'Andriamanitra sy aomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.